program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih vesti. Đoković drugi put u karijeri osvojio Australian Open. U Egiptu nastavljeni protesti protiv Hosnija Mubaraka, vlasti zabranile rad Al Jazeera, Ban Ki-moon poziva na uzdržanost. Desetero ljudi poginulo u sudaru dva vozova u Nemačkoj. Benetton otvara fabriku u Nišu, Gazprom Njeft od sutra otkupljuje akcije NIS-a od građana koji žele da ih prodaju. U Srbiji sutra sunčano i hladno vreme, dnevna temperatura od -4 do +2 stepena. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Hrvatska menja svoju politiku prema Bosni i Hercegovini i dosadašnju neutralnost zamenjuje aktivnom podrškom partijama bosanskih Hrvata koje se zalažu za formiranje trećeg entiteta u toj zemlji. Sagovornici su bili Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske i istoričar Ivo Banac. Na pitanje kakav bi trebalo da bude principijalan odnos Zagreba i Beograda prema Bosni i Hercegovini, Picula i Banac kažu:
trebalo bi doista izbjeći za početak sve ono što stvara napetosti u samoj Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, kako umjesto homogenizacije naroda u Bosni i Hercegovini postići homogenizaciju same Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da bi principijelan stav bio u tome da se da svaka mogućnost potpori onih rješenja koje se stvore unutar same Bosne i Hercegovine bez nametanja ikakvih rješenja iz ova dva centra.
Most poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas drugi put u karijeri otvoreno prvenstvo Australije u Melbourneu, pošto je pobedio petog tenisera sveta, Britanca Andya Murraya, sa 3-0 u setovima 6-4, 6-2, 6-3. Moj drugi trijumf u Melbourneu doneo mi je veliku radost, a zasluge za ovaj uspjeh ima i čitav moj tim. Ovo jeste individualan sport, ali mu ljudi iz senke daju poseban pečat i čine da budete sigurni igrate najbolje što umete, rekao je Đoković. Titulu u Melbourneu srpskom teniseru donela je 2,2 miliona australijskih dolara, dok je poraženom Mareju pripala upola manja suma. Nered i dalje potresao i Egipat. Zvaničici saopštavaju da je broj poginulih 102 u najvećim egipatskim gradovima Kairu, Aleksandriji i Seulucu. Vojska je tenkovima zaposlila najvažnije punktove u gradovima, čuvaju se važna turistička i arheološka nalazišta, egipatski muzej i piramide u Gizi. Rulje ljudi su opljačkali supermarkete, banke, zlatare, a lopovi su u Nacionalnom muzeju Kairu oštetili dve mumije iz vremena faraona. Izveštava se i o hiljadama zatvorenika koji su pobegli iz zatvora širom Egipta nakon sukoba sa stražarima. Egipatske vlasti zabranile su rad televizije Al Jazeera koja emituje na arapskom i engleskom jeziku. Istaknuti egipatski opozicionar i bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i nobelovac Mohamed El Baradej ocenjuje da su Mubarakove promjene u vladi nedovoljno i ponovo pozvao dugogodišnjeg šefa države da ode što pre, kako je naveo, za dobrobit Egipta, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas na uzdržanost, nenasilje i poštovanje osnovnih prava u Egiptu, gdje već šesti dan traju masovni protesti protiv vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka. Desetero ljudi je poginulo, a 20 je povređeno sudaru dva voza koji se dogodio u istočnoj Nemačkoj, saopštila je danas nemačka policija. U jednoj od najvećih saobraćajnih nesreća koja se ikada dogodila u Nemačkoj, dva voza sudarili su se u subotu u blizini glavnog grada pokrajine Saksonija, Anhalt-Magdeburg, udaljenom od 200 km od Berlina. Kako javlja agencija Associated Press, sudar je bio toliko jak da je jedan voz skliznuo sa šina, bio odbačen u polje, a udar se čuo i u jednom gradiću udaljenom 7 km od mesta nesreće. Istraga o uzrocima nesreće je u toku. U Tunisu se danas očekuje povratak tunijskog islamističkog opozicionog vođe Rašeda Ganučija posle 20 godina izgnanstva. Ganuči je jutros krenuo iz Londona da se vrati u zemlju bez predsjednika Zin bin Abdin Ben Alija, svrgnutog u narodnoj pobuni sredinom januara posle 23 godina provedenih na vlasti. Ben Ali se nemilosrdno obračunao sa islamistima početkom 90-ih godina. U Addis Abebi danas je otvoren 16. summit Afričke unije, gde se očekuje da će šefovi država nastojati da reše krizu u obali Slonovače i pozdraviti, odnosno podržati Južni Sudan kao najnoviju afričku državu posle održanog referenduma. Skoro 99% građana Južnog Sudana glasalo je na referendumu za odcepljenje juga od ostatka zemlje, saopštila je izborna komisija Južnog Sudana preliminarne rezultate izbora.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Srbija ne želi da pitanje Kosova blokira njen put u Evropsku uniju, već da u direktnim pregovorima sa Prištinom uskladi nacionalni interes i ono što je pogled Brisela na moguće rešenje, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Želimo da pitanje Kosova ne blokira naš put u Evropskoj uniji, da ljudi na Kosovu žive normalno i bezbedno i da imamo trajan mir uz istorijski komponent Srba i Albanaca, poručio je Stefanović u intervju za današnje izdanje Blica. Odgovori Beograda na upitnik Evropske komisije o spremnosti Srbije za kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji predstavljaju i zvanični i kvalitativni krupni korak napred u evropskoj integraciji Srbije, prenose evropske diplomatske izvori u Briselu. Odgovori koje će sutra u Briselu predati premijer Mirko Cvetković bez sumnje morat će da budu dopunjeni, ali je realno očekivati da Evropska komisija polovinom godine dobije jasnu sliku o tome dokle je Srbija napredovala u evropskim reformama i da na jesen spremi Savetu ministara Evropske unije mišljenje, a možda i predlog za početak pregovora sa Srbijom. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je Tanjugu da su nadležni organi Hrvatske dostavili Srbiji ažurirani spisak od 1549 osoba koje su u toj zemlji osuđene, optužene ili pod istragom za ratni zločin. Malović je precizirala da je hrvatska strana dostavila ažuriran spisak na kome se u odnosu na prethodni dostavljen u julu prošle godine nalazi 15 osoba više. Imajući u vidu novonastalu situaciju, ministarka je pozvala zainteresovane građane da se ličnim pisanim zahtevom obrate Ministarstvu pravde i ponovo utvrde svoj status pred pravosudnim organima Hrvatske. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić sutra odlaze u zvaničnu dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, kako je najavljeno Sarajevo. Oni će sutra razgovarati s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, dok su utorak predviđeni razgovori s hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor i posjeta Saboru. Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović trebalo bi utorak da se sastane i s mitropolitom zagrebačkim i cele Italije Jovanom i da posjeti Srpsko narodno veće u Zagrebu, objavljeno je u Sarajevu. Dvojica iz grupe Darka Šarića optuženih za učešće u švercu droge, Draško Vuković i Dejan Šekularac, kriju se na prostoru između Albanije i Kosova, objavio je danas podgorički list Dan. Pozivajući se na informacije iz Crnogorske uprave policije, Dnevnik navodi da se Vuković i Šekularac skrivaju na nepristupačnom terenu u slabo naseljenim selima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ruska kompanija Gazprom Neft objavit će sutra ponudu za preuzimanje 19,12% akcija naftne industrije Srbije od malih akcionara po ceni od 4,8 evra za akciju. Građani mogu dati nalog za prodaju akcija na šalterima pošte i ta usluga je besplatna ili da trguju preko brokera, ali u tom slučaju imaju određene troškove. Oko 4,8 miliona građana Srbije besplatno je dobilo po 5 akcija NIS-a, čija je nominalna vrednost bila 500 dinara po komadu. Italijanska kompanija Benetton otvorit će u Nišu fabriku vrednu 43,2 miliona evra i u naredne 4 godine zaposliti 2700 ljudi, najavilo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Niš prema statistici ima najmanje zarade i veliki broj nezaposlenih, pa se očekuje da će 2011. godina biti godina zapošljavanja u još nekim kompanijama koje najavljuju dolazak u Niš. Zoran Kosanović.
Optimizam gradske vlasti u Nišu zasniva se pre svega na očekivanju da će nove fabrike južnokorejske kompanije Jura, kao i italijansko Dajteka, zaposliti oko 2000 Nišlija. Otvaranje fabrika koje se već grade u Niškoj industrijskoj zoni Donje Međurovo očekuje se tokom ove godine, a prva zapošljavanja prema rečima direktorke Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu Biserke Tošović trebalo bi da otpočnu vrlo brzo.
dolazak stranog investitora, Jura korporacije koja je imala prošle nedelje razgovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Niš i koja je najavila da će u toku februara zaposliti 15 radnika, odnosno formirati svoj menadžerski tim, a poslije toga će oni raditi na zapošljavanju radnika u proizvodnji. U prvom nekom turnusu zaposliće 150 radnika u proizvodnji, a njihov plan je da do kraja 2011. zaposle 1150 radnika.
Ipak novih par ili nekoliko hiljada radnih mesta neće u mnogome promeniti socijalnu sliku Niša, u kojem, primjera radi, građani i samo za struju duguju oko 7 milijardi dinara, a broj nezaposlenih je oko 34 hiljade.
Imamo 34 hiljada 857 nezapošljena lica. Ove brojke deluju ovako vrlo visoko, međutim, ako ih uporedimo sa brojkama decembar 2008. kada je počela svetska ekonomska kriza, možemo da dođemo do zaključka da broj nezapošljenosti se smanjio. Da li je došlo do klasičnog zapošljavanja i plus naše aktivne mere zapošljavanja su dale efekte, tako da se brojka od tada smanjila što se tiče broja nezapošljenih.
Gradonačelnik Niša Simonović ipak tvrdi da su najavljene investicije samo početak oživljavanja privrede grada.
Očekivanja da možete za jednu ili dve godine da prepolovite ili da, ne znam, jednostavno dođete na neki nivo zapadnih zemalja što će stopne zaposlenosti, to jednostavno nije moguće. Ali sigurno je da će zapošljavanje u ovim velikim fabrikama omogućiti neka dodatna zapošljavanja u nekim drugim manjim preduzećima niškim, koji će raditi neke kooperantske poslove, i siguran sam da će to biti jedna dobra početna osnova da se narednih godina zaista stvore uslovi da se još više smanji nezaposlenost u gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
slobodnaevropa.org.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se mijenja hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su istoričar Ivo Banac i Tonino Picula, član predsjedništva Socijaldemokratske partije i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Gospodine Banac, vi ste bili dosta kritični u odnosu na posljednje poteze hrvatskog vrha prema Bosni i Hercegovini. Šta je vaša glavna zamjerka?
Poslije dugog vremena priličnog mirovanja u odnosu Zagreb-Sarajevo, iz razloga koji su djelomice praktični, a djelomice zapravo posve nejasni, dolazi do niza interventnih mjera iz Zagreba. Najvažniji aspekt toga je ova izjava koju su zajednički dali predsjednik Josipović i premijerka Jadranka Kosor, koja u nizu točaka, navodno u želji da se pomogne institucionalna jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zapravo predstavlja jednu vrstu miješanja koja mislim da poslije svih naših iskustava nije ni dobro ni zdravo. A to se ponajviše odnosi na onaj aspekt koji govori o tome kako riješiti krizu u stvaranju izbornih vlasti u cijeloj Bosni i Hercegovini, na vlastito u federaciji. Pitanje trećeg entiteta, koje se također povlači, koji je predsjednik Josipović sada demantirao u više navrata, je nešto složenije. Ja prihvaćam da on ne želi u ovom trenutku imati ikakve izravne veze s takvim prijedlogom, ali je točno da je u nizu navrata rekao da će podržati sve ono što podrži hrvatska većina u Bosni i Hercegovini, uključujući i treći entitet. Prema tome, sva ova učestala demantiranja također me potvrđuju u sumnji da je i tako nešto postalo ponovno aktualno u bosanskom loncu.
Gospodine Picula, da li predstavlja miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine ako predsjednik Josipović i premijerka Kosor kažu da prilikom formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini Hrvate treba da predstavljaju one stranke za koje je glasala većina Hrvata u toj zemlji? E sad, neko kaže da je to miješanje, neko kaže to nije. Kako to vama zvuči?
Mislim da je to jedna legitimna interpretacija rezultata zadnjih ovih u Bosni i Hercegovini. S tim da bi ja dodao još jedan sloj svoje interpretacije na to. To je doista pitanje s kojom platformom hrvatski narod u Bosni i Hercegovini zapravo kreće u te dugo očekivane ustavne promjene. Znamo, Republika Srpska, ona je jedna zadana kategorija i to poprilično učvršćena na političkoj mapi na Bosni i Hercegovini, rekao bi daleko šire, dok naravno bošnjački korpus ima poprilično jasno izražene unitarističke tenzije. I što sad Hrvatima tu preostaje? Nisam siguran da su premijerka i predsjednik dali definitivan odgovor, mislim da je prije svega riječ o jednom ozbiljnom upozorenju.
Gospodine Picula, kakav bi po vama Hrvatska trebalo da zauzme stav ili da ga uopšte ne zauzima prema zalaganju dvije najveće hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, HDZ-a i HDZ-a 1990, da se formira treći entitet?
Treći entitet naravno je tema koja je izuzetno osjetljiva, ali ja ću se nastojati vrlo pregnantno izraziti. Ja smatram da Bosna i Hercegovina nema jedan entitet premalo, nego jedan entitet previše. Drugim riječima, po mom mišljenju, zadržavam naravno ovo pravo jer to nije sad platforma s kojoj dijele cijeli SDP, nadam se da će biti kad tu situaciju prodiskutiramo. Ja smatram da bi trebalo Bosnu i Hercegovinu federalizirati na njenom cjelokupnom teritoriju. S druge strane, znate, to je pomalo i mamac da rasprava se koncentrira na jednoj točki, koliko ona važna bila, nije dovoljna, jer reducirati baš sve probleme s kojima se suočava ova postdejtonska Bosna i Hercegovina na još jednom obnovljenu raspravu o takozvanom trećem hrvatskom entitetu, čini mi se da je promašeno. Ali dobro, on se nameće kao tema i tvrdim da su stvari otišle od početka krivo, jer kao što mi je rekao jednom jedan strani diplomat u slobodnom razgovoru, onako pomalo frustriran, depresivan, to je bilo negdje tamo pri koncu 90-ih, kaže, nije moguće, bez obzira na namjere Zapada, stvarati jednu idealnu, idealističku Bosnu i Hercegovinu, multietničku, koja je računa na gospodarski prosperitet i međunacionalnu harmoničnost, samo na jednoj polovici Bosni i Hercegovine, pritom je naravno mislio na federaciju, a drugu polovicu Bosni i Hercegovine prepustiti nečemu što je direktna posljedica brutalnog rata unutrašnje vanjske agresije na tu zemlju.
Gospodine Banac, slažete li se vi sa ovom idejom da bi trebalo federalizirati Bosnu i Hercegovinu na cijeloj njenoj teritoriji?
Pa ako je Tonino mislio na ukidanje sadašnjih entiteta, ja bih se s tim potpuno složio. Ja mislim da je to pravac kojim treba ići. Samo naravno to je teško izvesti sa sadašnjim snagama s kojima raspolažemo. Naime, Dejtonski ustav se može mijenjati, ali samo uz dvotrećinsku većinu. U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini takva većina ne postoji za promjenu u ovom pravcu.
Gospodine Picula, evo samo da pojasnimo, šta ste mislili pod formulacijom federalizirati Bosnu i Hercegovinu na cijeloj teritoriji?
Moramo poći od temeljnog odnosa, to je federalizacija između različitih cjelina, ne samo administrativnih, one moraju imati politički prefiks. Jer ova jedna dihotomija, podjela na Republiku Srpsku i federaciju, se više i više će iscrpljivati samu državu, ali vjerojatno i međunarodnu zajednicu. Osobito me zabrinulo nova evolucija razvoja događaja, ne samo u federaciji s kojeg se onda derivira zaoštreno hrvatsko pitanje, nego naravno situacija u samoj Republici Srpskoj. Dobro je rekao, to nije moja misao, ali ja je rado koristim. Konstatacija koju sam čuo nedavno da je Republika Srpska sve manje privremena, posljeratna tvorevina, ja bih dodao kao neka vrsta DDR-a nakon rata, a sve više postaje čista srpska država na privremenom boravku u Bosni i Hercegovini. Zvuči duhovito, ali to je vrlo opasna politička konstatacija, jer, kako kaže analitičar, da je sve snažniji dojam da sjena privremenosti pada na cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, a ne na entitete koji je tvore.
Ko je to rekao, izvinite gospodine Picula?
To je rekao jedan od diplomata s kojima ja razgovaram o tome. Međutim, sad ću citirati nekog ko se može naravno i vrlo lako verificirati u tom javnom prometu. To je Milorad Dodik, koji je kazao da Srbi ne žive u Bosni nego u Republici Srpskoj. I da je to jasno svakome i kako on navodi ambasadorokraciji koja upravlja Bosnom i Hercegovinom. I on je mišljenja da se multietničnost možda negdje i može provesti, ali u Bosni je ona nemoguća. On tvrdi da je Bosna mentalno podijeljena zemlja. Bosna je, tvrdi Milorad Dodik, jedna velika greška Zapada. Pa doista ja postavljam pitanje svima nama, da li je Bosna i Hercegovina doista jedna velika greška Zapada? Jer ukoliko je to tako, ona poprima doista groteskne razmjere. Ja vidim izlaz iz ove doista pomalo kaotične situacije u potpuno drugačijoj platformi odnosa no što je ona koju naprosto sada već nudi preumorni Dayton. I mislim, koliko god to zvučalo pesimistično, da se promjena ne može dogoditi bez vanjskog pritiska.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se mijenja hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Tonino Picula, član predsjedništva Socijaldemokratske partije i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske i historičar Ivo Banac. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Banac, i predsjednik Hrvatske Josipović i predsjednik Srbije Tadić u posljednje vrijeme se dosta bave Bosnom i Hercegovinom. Koliko to može doprinijeti rješavanju sadašnje duboke krize u toj zemlji?
Ja se bojim takvih posebnih mjera, ja se bojim takve pažnje, jer bez obzira što predsjednik Tadić i predsjednik Josipović nisu pripadnici one političke generacije koja je stvorila probleme, činjenica jest da je Bosna i Hercegovina u stanju u kojem se nalazi rezultat službenih politika Srbije i Hrvatske 90-ih godina. Prema tomu, ja mislim da bi njihov utjecaj u regiji trebao ići jednim drugim putem, a ne da se stječe dojam kako oni stvaraju neki okvir za rješenje. A da je to doista moguće, možemo vidjeti iz raznih službenih izjava. Evo, prije nekoliko dana ovdje je u Zagrebu bio Zdravko Ponoš iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koji se sastao sa Vesnom Pusić, i jedan od predmeta kojima su oni razgovarali bilo je, citiram iz službenog saborskog izvješća, inicijativa predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića i predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića vezane za Bosnu i Hercegovinu. Meni nije poznato da postoji takva inicijativa. Ukoliko postoji, ja bih bio itekako zainteresiran da saznam kakva je njezina suština. Što se zapravo predlaže? Jer ako to nije predmetom demokratske rasprave, onda, nažalost, može voditi upravo u situacije koje, nadam se, i jedna i druga država u ovom trenutku žele izbjeći. To je upravo razlog za zabrinutost.
Gospodine Picula, je li vama poznato da postoji inicijativa Josipović-Tadić u odnosu na Bosnu i Hercegovinu?
Evo, dobro da je to spomenuto. Naime, danas sam, pripremajući se za našu emisiju, došao u posjed dokumenta kojim se to demantira. Iz Ureda predsjednika Republike demantira se priopćenje Hrvatskog sabora u kojem se susret Ponoš Pusić opisao onako kako ga je spomenuo profesor Banac. Prema tome, očito da je onaj koji je radio bilješku s tog razgovora stavio nešto što je izazvalo reakciju i Ureda predsjednika. Tako da, barem čitam, nema nikakve inicijative Tadić Josipović vezan za Bosnu i Hercegovinu, ali kao profesor Banac ja bih svakako volio, ako do nje dođe, da ona bude doista ponuđena za raspravu u najširim demokratskim okvirima.
Gospodine Picula, evo da i vas upitam. Koliko bavljenje Bosnom i Hercegovinom srpskog i hrvatskog predsjednika može pomoći da ta zemlja izađe iz krize?
Ja uočavam jednu ozbiljnu asimetriju u tretmanu, odnosno u odnosu, u ponašanju prema Bosni i Hercegovini kad dolazi iz Zagreba i kad dolazi iz Beograda. Ja ću samo podsjetiti da je Račanova vlada 2000. godine javno i stvarno odustala od jednog prerogativa koju je nudio Dejtonski, odnosno Pariški sporazum, a to je da uspostavlja takozvane specijalne odnose sa jednim dijelom Bosne i Hercegovine, u hrvatskom slučaju to su bili odnosi sa federacijom. Naravno da to nije automatski značilo i sanaderovsko dizanje ruke od Bosne i Hercegovine. Mi smo nastojali, koliko smo mogli, o tom bi se dalo razgovarati, uspostaviti otvorene, transparentne partnerske odnose sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Nismo gubili iz vida Hrvate, kažem, evo spominjem još jednom, Ivica Račan je razgovarao nekoliko navrata i sa predstavnicima hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, ali pomalo smo napuštali taj dejtonski koncept, odnosno u onoj mjeri u kojoj Hrvatska to je mogla. Znači, šaljući jednu dosta jaku poruku da želi razvijati odnose sa cjelokupnom cjelokupnom Bosnom i Hercegovinom, a ne separirati se samo na jednom dijelu, jer znamo da često to onda može predstavljati okvir za nešto drugo. Beograd do dana današnjeg nije ispustio iz ruku tu dejtonsku, kažem, legitimnu i legalnu mogućnost, i predsjednik Tadić često, obilazeći srpski dio Bosne i Hercegovine, šalje poruke koje vjerojatno bi možda nekome zvučalo previše nacionalno obojene, ali očito se dobro primaju u Republici Srpskoj. Ja nemam dojam da predsjednik Josipović naginje onome što još uvijek mi se ne sviđa u Beogradu.
Evo da raščistimo i ovo pitanje. Hrvatska i Srbija su potpisnice i garanti Dejtonskog sporazuma. Da li im odredbe tog sporazuma daju posebna prava u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, jer znamo tu ima, evo i gospodin Picula je pomenuo, ona odredba o specijalnim odnosima sa Srbima i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako vi na to gledate, gospodine Banac?
Ta mogućnost postoji i ona se koristi na razne načine, načine koje, ja mislim, nisu doprinos stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini. Primjerice, Hrvatski sabor svake godine izglasava veliku pomoć raznim hrvatskim organizacijama u Bosni i Hercegovini, protiv čega ja osobno nemam ništa, ali način kako se to distribuira ide zapravo mimo službenih institucija Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije dobro. Tako da svaka vrsta posebnih odnosa koji na neki način marginalizira ustanove u Bosni i Hercegovini je dio problema, zapravo nešto što bi trebalo riješiti na taj način da se jača bosansko-hercegovačka državnost i privrženost toj državnosti sa strane svih činilaca u Bosni i Hercegovini. Ja znam da neki koji slušaju ove moje riječi misle da govorim nešto što je potpuno utopistički. Ali ili će stvari ići u tom pravcu, ili će se Bosna i Hercegovina raspasti, a raspasti se može samo u ratu, jer nema mirnog načina da se Bosna i Hercegovina raspadne, odnosno podijeli. I svi oni koji razmišljaju o problemima Bosne i Hercegovine morali bi to imati u vidu.
Gospodine Picula, šta bi po vama bio principijelan stav Zagreba i Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Ja mislim, ne samo zbog novije povijesti odnosa prema Bosni i Hercegovini koja je karakterizirala situaciju nakon 90. godine, nego puno više zbog onog što je Bosna i Hercegovina tokom dužeg, puno dužeg povijesnog perioda značila i za Hrvatsku, a Boga mi i za Srbiju, trebalo bi doista izbjeći za početak sve ono što stvara napetosti u samoj Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, kako umjesto homogenizacije naroda u Bosni i Hercegovini postići homogenizaciju same Bosne i Hercegovine? Slažem se sa profesorom Bancem, smatrati da je opasnost sukoba otklonjena jednom za uvijek samo zato što se nama čini da povijest ide nekakvim linearnim progresom, neupitnim, bila bi teška greška. Mislim da se o Bosni i Hercegovini itekako mora voditi računa. Tu pitanje, ukoliko ne bude vrlo pažljivo tretirano, može doista u jednom trenutku izaći izvan kontrole.
Vaše mišljenje, gospodine Banat?
Ja mislim da bi principijelan stav bio u tome da se da svaka mogućnost potpori onih rješenja koje se stvore unutar same Bosne i Hercegovine, bez nametanja ikakvih rješenja iz ova dva centra.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Banac. Hvala, gospodine Picula. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske i historičar Ivo Banac. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom pogled na najvažnije informacije. Đoković drugi put u karijeri osvojio Australian Open, pobedivši Britanca Andya Murraya sa 3-0. U Egiptu nastavljeni protesti protiv Hosnije Mubaraka, vlasti zabranile rad Al Jazeera, Ban Ki-moon poziva na uzdržanost. 10 ljudi poginulo u sudaru dva voza u Njemačkoj. Benetton otvara fabriku u Nišu. Gazprom Njeft od sutra otkuplje akcije NIS-a od građana koji žele da ih prodaju. U Srbiji sutra sunčano i hladno vreme, dnevna temperatura od -4 do +2 stepena. U 14:29 iz beogradskog studija Radio Slobodna Europa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.